intervija tev.
Labrīt, ir 9:11 minūtes, tu klausies radio tev. Nu, šajā brīdī mēs ar Elzbetu neesam vairs studijā 2-1. Mums ir pievienojušās divas brīnišķīgas, smaidīgas, gudras. Viņas ir koncepta izstrādātājs, vēstneses, nu visas idejas izauklētājs, protams, arī pasākuma organizators, bet kas par pasākumu? Tas ir studiju festivāls skolēniem L Univers. Mēs sveicam šeit studijā Ilvu un Auci. Čau, meitenes, čau!
Labrīt!
Čau! Čau. Nu, stāstat, kas tad šajā gadā ir sagatavots un kas vispār tas par zvēru ir, tas skolēnu studiju festivāls skolēniem. Festivāls izklausās, ka tur būs mūzika. Skolēni tas nozīmē noteikts vecums, jā, bet tajā pašā laikā nu, par studijām ar domu. Tad, kas vispār ir L Univers?
L Univers ir alternatīva iespēja jauniešiem uzzināt par studiju iespējām Latvijas universitātē. Ļoti daudz gadus Latvijas universitāte piedalījās izstādē skola, bet izvērtējot un apkopojot visus datus, tad mēs saprotam, ka mēs varam daudz efektīvāk un daudz labāk sevi pozicionēt un parādīt skolēniem, kas ir mūsu tiešā mērķa auditorija, kad mēs esam paši pie sevis savās mājās, mēs varam daudz plašāk parādīt visas iespējas, jo, kā mēs zinām, izstādē tas ir stends, tā ir konsultācija, tu saņem bukletiņu, aprunājies, nezinu, 20 sekundēs, un tu aizēji pie 20 pārējiem stendiem, tu izēji ārā no halles, un tu jau visticamāk esi aizmirsis tos pirmos, ar ko tu esi runājis.
Kā tik nesanāk tā, ka jūs atklājat festivāla sezonu, jā, ar šo pasākumu, bet agrā pavasarī, jau varētu teikt, un šis ir jau otrais gads, kad L Univers notiek, un ar ko šis gads atšķirs no iepriekšējā, jo noteikti, ka gribas jau katru gadu kaut ko likt klāt,
un noteikti arī pēc pirmā gada ir uz, klausies, nākam kad mēs varēsim vēl labāk, jā? Nu, tad kas šajā gadā savādāks?
Nu, pagājušajā gadā mums bija tāds pirmais izmēģinājums, ja jāsaka godīgi, bet, teiksim tā, iznāca labāk nekā mēs gaidījām. Tā kā pirmie kucēni nebūs jāslīcina, kā citreiz saka. Un šogad mēs esam pieslīpējuši, uzaicinājuši arī jūs, Radio TV, un cēluši jaunā līmenī šo pasākumu. Līdz ar to, tad mēs domājam, ka būs vēl labāk, un tā arī ceram sagaidīt.
Kāds ir tas vidējais skolēns, kāds ierodās? Nu, pēc pagājušā gada spriežot, viņš ierodās uz L Universu, un ko viņš tur varēs redzēt, piedzīvot, un kāds viņš ierodās? Viņš ierodās motivēts, gatavs?
Principā viņš ierodas vai nu jau motivēts un gatavs, vai viņš ierodas skolotājs atvests, ka viņam tas ir jādara, bet tas iespējas, ko viņš tur gūst, ir ļoti pozitīvs, un arī veicot aptaujas pēc pagājušā pasākuma, mēs no skolēniem esam saņēmuši tik daudz pozitīvu vērtējumu, ka viņi tiešām uzskata, ka šis pasākums ir tas, uz kuru ir jādodas.
Nedaudz vairāk noteikti pēc dziesmas aprunāsimies par programmu, kas ir tādas pilgtākās lietas, ko nu varēs tur piedzīvot un redzēt, jo nebūs jau tik viena konsultācija, būs daudz dažādas aktivitātes.
Viens galdiņš un konsultācija.
Tomēr māja 7:00 es pieņēju stāvos.
8:00 stāvos.
Tā kā būs tur ko redzēt, bet pēc dziesmas nedaudz aprunāsimies vairāk par to.
9:16 minūtes mēs turpinām sarunu par L universu un notikumi tur daudz un dažādi. Varbūt jūs tur iepriekš tā kā pieminējāt tādas lielās četras sadaļas. Kas tās ir par sadaļām?
Jā, būs četri novirzieni. Pirmām kārtām tās būs humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības aprūpe un, protams, arī dabas zinātnes.
Mhm. Un, nu, vispār tā jau auditorija ir, un mērķa auditorija ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, un es dzirdu, ka tur kaut kas ar tādu lounge ir skolotājiem paredzēts.
Jā, jā, tāpat kā pagājušo gadu, tā arī šogad mēs pa skolotājiem vēlamies īpaši parūpēties, ir īpaši, ka viņi ir noguruši un visu dienu un katru dienu ņemas ar skolēniem, tad mēs palutināsim viņu atsevišķi 8. Stāvā ar brīnišķīgu skatu uz Rīgu. Un tur būs gan kafija, gan uzkodze, gan iespēja interesantās lekcijās piedalīties ar Latvijas universitātes pārstāvjiem.
Un no skolotājiem skolotāja lounge, ja, tad skatos, ka ir arī LU TikTok House, tas droši vien kaut kas, kas arī jaunieši uzrunā, kas tur notiks, ko tur varēs redzēt?
Jā, protams, mēs sekojam līdz jaunākajām tendencēm, un līdz ar to arī mūsu kolēģi ir izveidojis TikTok House, kur tu tik vienam interesantam būs iespēja nākt un piedalīties Latvijas universitātes saturā, un pēc tam arī ieraudzīt sevi vai no Latvijas universitātes TikTok kontā, Instagramā, Facebookā vai arī citos mūsu kontos.
Nu, un tagad visu šo klausās kāds vecāks un, un viņi domā, nē, nu zini, te jaunieši tikai TikTokos sēdēs, skolotāji kaut kādos loungeos atpūtīsies, vispār par mācībām tur kaut kas, kaut ko domās, kaut ko runās un tā tālāk. Pašu esencīti tā, piemēram, ja man interesētu, nu, humanitārā zinātne vai arī tiesību zinātne, kāda ir tā programma man tur ierodoties?
Mums ir tajās četrā zinātnes zonā sadalītas visas Latvijas universitātes studiju programmas un sākot no 3. Stāva līdz 7. Stāvam, ejot cauri, tu vari iepazīt visas sev interesējušās studiju programmas, kur būs sagatavots īpašas Viktorīnas aktivitātes, iespēja iejusties profesijā, kura nākotnē beidzot šo studiju programmu, kurā tu varēsi strādāt, satikt mūsu speciālistus un aprunāties gan ar studentiem par to, kāda ir ikdiena esot Latvijas universitātes studentam.
Mm-hmm. Tā iejušanās profesijā gan varētu būt arī kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, jā. Ko tu gribi tur iejušanās?
Es te rādu gaisa ģitāriņu vai mūzika būs?
Jā, noteikti būs visas dienas garumā.
Jā.
Jā, mums būs liels prieks arī mūsu kolēģiem turpat būt. Jā. Un jūs arī uzmundrināt ar to labo mūziku. Es tikai sapratu to, ka mēs visu šo laiku tiešām runājam par interesantu programmu, foršu programmu, bet mēs neesam pateikuši, kurš datums, kurā vietā, jā, jā. Un kur no cikiem līdz cikiem.
Lūdzu, stāstiet.
Jā.
Kur? 23. un 24. februāris no 9:00 rītā līdz pat 6:00 vakarā mūsu akadēmiskajā centrā Torņkalnā, Jelgavas ielā 3.
Un tur var doties bez maksas, jā?
Jā, ie ir bez maksas, būs koncerti abās dienās, uzstāsies Latvijā zinām mūziķi.
Jūs jau varat atklāt kuri?
Mēs varam atklāt,
mēs,
vai ne?
Protams, nu jā,
nu jau varam, jā.
Lūdzu?
Būs Patriša sestdienā un Raums mums būs piekdienā.
Nu, jaudīgs notikums nedēļas nogalai tuvojoties. Vēlam izdošanos, veiksmi, protams, visiem jauniešiem ziņkāri iepazīt, saprast, ja dodies varbūt uz iepazīt vienu fakultāti, drīkstēs mainīt stāvus un iet arī uz citu un saprast to, ka varbūt tevi vispār interesē pavisam cits novirziens. To visu varēs skaisti uzzināt un liels, liels paldies, ka atnācāt to visu izstāstīt. Nu, nu, stikšanos. Piekdien, sestdien.
Paldies.
Tikamies. Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.